tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna għall-programm jien Father Joe Borch nsellmilkom. L-istazzjon Campus FM, il-Mistiedna Residenti, il-Professur Joe Perotta, diskussjonijiet dwar l-iżviluppi soċjali, politiċi, kulturali, ecc. F'pajjiżna fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza verament qegħdin fl-aħħar snin, fil-fatti l-ġemalija li tanke mis-sena s-sena 1961. Il-diskussjoni tagħna b'bażi ta' riċerka għall-Professur Perotta pubblikata fil-kolba Fortress Colony, Defining Left 1945-1964 it-tielet volum. Allora boħra sellim lek ġew.
Taħdarba semgħina
stampa xejn sabiħa ta' situazzjoni fil-pajjiż fejn l-impjiegi jew nuqqas ta' impjiegi bil-kontradizzjoni ta' ċerti industriji ġodda li qed jibdew ma jisibux nies, il-problema li d-dokjard ta' prezzeskut istatala u allura il-benjena ta' snajja maltija
għandu
kull daqqa, u anki numru ta' inizjativi li kien hemm il-WIMP, per eżempju, ħajlaqlu l-kuntratt, possibiltajiet ta' qgħad, affarijiet bħal dawn. Mbagħad semmejna l-gvernaturi li qed jgħidha kollu ma' li hu ottimist. Kellu raġuni jkun ottimist il-gvernaturi għolja.
Għallin għaraw kem fredija tijaj ma kellux raġun kun ottimist. Dana jumej wara il-diskors tal-Gandlora, il-palazz għamel nida press conference, konferenza stampa li fija tkellem il-Chief Secretary Archie Campbell. U da ta' xaħi.
Mita' ta' ti' Chief Secretary kien
isu. Flok Lieutenant Governor, ġem bidlet un
babu. Iva, ma kien isu natu kħaris ħan poġġjak, isu il-Prim Ministru.
Kważi.
Kieku għadi.
All right.
U jġifieri qed nitkellmu xi ħadda flola.
Eżattament. Jena m'hemmx li qed jitkellem huwa offiċjalissimu.
Iva,
b'xejn. Dana qal billi għalli fit-tliet snin li ġejjin kien in-numru ta' newcomers fuq il-job market li ġifieri dawk li se jibdew għall-ewwel darba f'ħajthom ifittxu x-xogħol kien se jkun madwar 4,500. Però għal dina mhix xi ħaġa kbira ħafna ħabba li jekk inti tħares lej l-pjan ta' żvilupp. Dina taħseb li se jkun programm ta' industrializzazzjoni, allura taf inti daw. Però mbagħad beda ħares lej figuri. Interessanti figur beda jgħid. Per eżempju, jekk inħassu li jedna ħadd għall-gvern, għal dan hemm mistenni li fit-tliet snin li ġejjin l-impjiegi mal-gvern joqsu b'1,500. Għal għandek 700 oħra se jonqsu minma Wimpi, li semmejna diġa, 1,500 oħra se jonqsu minma servizzi.
Si 3,700 jekk għoddejt jew s'issa.
Tajjeb, għal jekk ħarsu lej Bejlis ma nistgħux nagħtu garanzija, għax ovvjament jiddependi fuq il-kwalità tax-xogħol li jkollhom, eċetera.
Ma til-press konferenza meta biex jippanikja nies jew biex jitraħ ħlas.
Però allum ma tkollx għafet ninkwitaw. Għax jekk inti tħares lej il-pjan tal-iżvilupp di se toħloq 5,400 ġob.
Fis-sena.
Le f'dak il-perjodu. U allura għal jekk kollox imur ma kollox noddu kollox, ma jiġux dru għal ma vera ftit
ikun hemm
muxa. Però
fil-marġin of error
fil-fatt dak kien ottimiżmu li ma kienx ottimiżmu ta' mhu jistrefu għaliex. L-ewwel ħaġa il-pjan ta' industrializzazzjoni kien għadu fuq il-karta. Jiġifieri għalkemm ora kienu bdew jitfaċċaw taħt lejtu industry Act, per eżempju, kien hemm proġetti għal ħames hotels. Taħjeb, però dawna kien hemm ħafna inċertezzi kbar fuqhom, ta' mhux imbili tibni biss il-hotel, hawn Malta l-industrija tat-turiżmu kienet għadha fil-bidu tagħha mezz. U kien hemm xi proġetti wkoll għal xi fabriki. There again, ma kienx xi ħaġa li għandek xi ħaġa fis-sod fiha. Barra minn hekk, ħafna minn daw, speċjalment għal nies li kienu diġà fl-impjieg, tilfu l-impjieg iridu impjieg ġdid. Ċansis kienu kbar ħafna li fil-fatt l-impjieg li kien se jkollhom ġdid kien se jkun iħallas ħafna inqas minn li kienu jaqalgħu meta tilfu. Ma tgħidli mhux aħjar qed taħdem.
Iva, ovvjament. Kollok ħafna nies jekk mbagħad il-livelli tbaxxa.
Eżattament, dik kienet il-problema. U allura qal jekk aħna noddu kollox ara għal sa 1962 li forsi fej hawnhekk di tifaħħa fl-aħħar li fej forsi jkollna problema hija dwar. Isma' ħaġew, 1400 ħaddim.
numru ħafna għalma.
Iżgull li ħafna.
Dak il-workforce kemm se
taħdem. Illum 1400 ħaddiem meta għandna 100 u ma nafx kemm 145,000 in employment narawhom ħafna. Immaġina meta għandek inqas minn 90,000. Gainfully occupied, fadri dan kien numru ħafna. U insista kemm insista li l-affarijiet kienu sbieħ. Ir-reazzjoni ma kienx sabiħa fil-pajjiż.
Nisimgħu dal-qari.
If Campbell hoped that his rosy predictions would outweigh his unpleasant ones and put people's minds at rest, he was disappointed. Not even the impending announcement of the new constitution could divert public attention from the precarious employment situation. The YCW held a protest meeting at Hamroon. One of the main speakers was the movement's legal adviser, Dr. Carmelo Musubonici, who reminded the government that its first duty was to ensure work for everyone. Simply guaranteeing the existing level of employment was unacceptable. Mr. Bonici criticized the unions for not having reacted quicker to the announced discharges. He insisted that the problem was primarily theirs, and he urged them to put aside their differences and present a united stand. They could count on the help of the YCW in all legitimate actions they decided to take. The meeting also approved a resolution to be forwarded to the Governor, the Colonial Office, the members of the House of Commons, the YCW's headquarters in Brussels, and the press. The resolution branded the Governor's actions as irresponsible and promised action to prevent the realization of Her Majesty's Government's disastrous decision.
Interessanti, da jiġifieri qisu u wek qed niltaqgħu ma' Dr. Carmelo Musubonici.
Li kien attiv ħafna fiż-żara
hemmhekk qed tifhem li kienu forza dak iż-żmien. U qisu da allura l-meeting li jagħmlu biex joħolqu kuxjenza. U fost li qed jiġu kritikati mhux ħażin huma l-juni. Staħseb li l-kritika tiegħu kien ġustifikata ma jgħidlek.
Kien ġustifikata fis-sens li hu qed jgħid f'da żmien. Ma nistawx inħallu divizjonijiet bejnietna. Qiegħdu nkunu maqudin.
Ma għandi ma reaġixxewx tajjeb biżejjed, jew malajr biżejjed.
Jiena naħseb hemmhekk kienet diffiċli biex tgħid li dika kienet daqshekk ġustifikata fis-sens li ftit setgħu jagħmlu l-unions.
Iktar milli jagħmlu.
Milli fil-fatt tagħmlu. Però dit-tema ta' li m'hemmx għaqda biżejjed fil-pajjiż. Kompleta il-gazzetta l-ħaddim li kienu jħorġu dak iż-żmien.
Jien darba fil-ġimgħa minn għalija.
Imma mhux dal-periodu, dal-periodu kien toħroġ kull 15. Ftit wara bdiet toħroġ imbagħad iktar.
Ta'
spiss. Li dina qalet mhux biss għandna ma jaqbux bejnithom il-unions, għandna diviżjoni politika kbira bejn il-partiti u għandek ġlieda dejja bejn il-Knisja
u
l-Partit Laburista. Iġifieri.
Hemm ħafna alienazzjoni. Ħafna
affarijiet li mhux ħallina nikkonċentraw bħala pajjiż fuq dal-problemi. Interessanti li l-gazzetta tal-Labour Party, il-Helsin rispondiet għal dan mill-ewwel qalet m'hemm l-ebda diviżjonijiet fuq reliġjon f'Malta mhux kwistjoni ta' kwistjoni politika reliġjuża hija politika biss. Qed tiġġieldulna fi Knisja mhu li qed tgħidilhom fuq livelli ta' politika mhux fuq
l-reġjun. Anke jekk tajt li għandu raġuni, imma hija alienazzjoni.
Issa qalet il-ħaddim qalet aħna nisperaw, din qalet hu fil-editorial tagħha qalet aħna nisperaw li u nemmnu li l-Maltin mhumiex idjoti u jafu li jaqbilhom li jingħaqdu f'mumenti daqshekk koroħ meta tiffaċċjaw problemi l-kwalità. Ta' min semmi hawnhekk ukoll il-Knisja wkoll bit-turi tħassib kbir dwar il-problemi li kien hemm.
Il-problemi soċjo-ekonomiċi.
Tantu hekk li waqt il-diskors tal-Grand Lora, waqt iċ-ċerimonja tal-Grand Lora, Monsinjur Emanuel Vella fisem il-parish priest, il-kappellani.
Dak naħseb li kien proposu ta' Kirkara.
Qam biex jiddefendi l-pożizzjoni tal-ħaddiema. U dana għamilha ċara li il-gvern kellu l-obbligu li jara li l-ħaddiema ma jintefawx taħt pisijiet kbar u tbatijiet kbar meta jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet politiċi biex jgħinu f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, il-leħen issewwa, pereżempju, dik tikkritika dawna dal-unemployment, però fl-istess ħin bdiet tikkritika wkoll lill-Labour Party u qalet li l-Labour Party kellu bżonn jaqta' darba li dejjem l-insistenza tiegħu li hu biss kien jiddefendi lill-ħaddiema. L-idea hawnhekk kienet li jekk jagħmel hekk ikun qed jaqsam mhux jaqgħad. Meta ngħatat il-konferenza stampa li għedni kif semmejna minn Archie Campbell, il-Knisja irreaġixxiet ukoll b'mod qawwi mhux ħażin u kellha fil-fatt żewġ affarijiet dejjem nitkellem tru il-leħen is-sewwa. Tajjeb, f'editorjal li kien qawwi ħafna, il-leħen is-sewwa qalet li discharges li kien se jkun hemm tal-impjegati kemm jekk kienux proposti jekk seħħu xogħol. Meta tqis l-istorja
tax-ija,
u anke mal-gvern li l-gvern ċivili kien gvern Ingliż, issa mhux gvern Malti, meta tqis l-istorja ta' 160 sena ta' ħakma Ingliża f'Malta, fejn u hawnhekk insistiet l-interessi ekonomiċi ta' Malta kienu relegati fl-importanza għal dawk għall-interessi tal-imperu, allora qalet gvern Ingliż kellu responsabilità morali biex jara li ma jkunx hemm dibattija mitfuqha fuq il-ħaddiema. Jekk il-gvern ma kienx kapaċi iżhom jaqdid miru, qalet fl-editorjal, jew inkella biex kemm pass ħafna iżjed maġġor milli kien qed isir iħejji biex ikun hawn l-industri qed jikbru fil-pajjiż sura tal-is, allura dak li jfisser li il-gvern ma kienx qed iġorr ir-responsabilità tiegħu. U kienet jonqos fuq kull livell. L-Arċisqof, il-Gazzetta wedet, l-Arċisqof kienet jagħmel, qalet li kienet jagħmel u kien wedet li kien se jkompli jagħmel minn kollox biex jikkonvinċi lill-awtoritajiet biex ċertu discharges ma jingħatawx.
Jiġifieri hawnhekk jidher il-Knisja qed tieħu pożizzjoni fuq din nieta. Dik iż-żgħażagħ ħaddi ma nsar m'għandha tal-Knisja. Għandek il-propostu vel hemmhekk jitkellem quddiem il-Gvernatur. Għandek dil-weda tal-Arċisqof, għandek il-pożizzjoni tal-leħni sewa, jiġifieri li l-Knisja kellha pożizzjoni integrata u qawwija fuq din il-ħaġa.
Ija, il-Knisja kien qed tieħu interess qawwi fuq dan l-affarijiet. Infatti, ħadd nisimgħu dal-qari fejn naraw dwar intervista li ta' lill-leħni sewa l-Arċisqof Gonzi.
Interviewed by the same paper, Monsignor Gonzi declared that as he was very familiar with the condition of many families, he was certain that the discharges would result in a disaster for the country. The Archbishop revealed that he had discussed the question with the authorities and had explained to them the critical situation that they had created. He rejected their explanation that the local government had no money to pay the wages for those earmarked for discharge, and insisted that the government should find the means of retaining these people until alternative employment was found for them. Gonzi expressed his conviction that in the case of the dockyard workers, the Admiralty had a moral obligation to retain these men who had served it during the most critical of times. This obligation existed above all towards the established employees because of the contract they had with the Admiralty.
Issa f'editorjal ieħor reġa' leħen is-sewwa, tlettin wara.
Ibes.
Għalli tlebda Kattoliku ma se tebqa' passiv meta jara l-konsegwenzi li kienu se joħorġu minn dal-qatt kbir fil-pajjiż, anki jekk dal-qatt ikun limitat għal periodu qasir. Akkużat li l-Ingilterra kienet tixxaħħaħ ma' Malta u li fil-fatt u hawnhekk issa ġew għall-punt li nżviluppaw minn ftit ieħor, qalet ukoll li kienet għattejn biex jikber il-komuniżmu f'Malta.
Iżda għandek indikazzjoni inti ġew mir-riċerka tiegħek li dawn l-editorjali tal-leħni sewwa kienu jkunu jekk mhux spirati ma kondivizi mill-Arċisqof Gonzi u forsi kien ikun hemm diskors biex jinkitbu.
Le m'hemmx dubju, l-editur Father Bartoli rib ħafna.
Bartoli Gali, Bartoli Gali.
Kien ribħafna tal-Arċisqof u ma naħsibx li l-Arċisqof qatt kien ikun sorpriż bil-kontenut ta' xi wieħed minn dawn l-editorjali li kien ikun hemm hemmhekk. Anke l-Ġunta Djoċesana ħarġet riżoluzzjonijiet tikkundanna l-aġir tal-Gvern u tqalet li kienet tistenni l-awtoritajiet kienu se jagħmlu minn kollox biex seħħu moħħ il-poplu billi jaraw li t-teddida tal-unemployment titwarrab minn fuq il-pajjiż.
Waħda mill-affarijiet li semmej ġew meta kont qed titkellem l-editorjal tal-NSA minister żball ma nafx jekk semmek xi ħadd ieħor il-ġunta wkoll ma nafx. Il-kwistjoni tal-komuniżmu. Jiġri dal biża tal-Knisja f'Malta mill-komuniżmu u li anki f'ċerti oqsma tal-Knisja l-biża infondat imma kien jeżisti reali f'moħħ minn kellu l-biża ma forsi storikament mhux korretta li allura anki minn tofri tiġi bil-komuniżmu. Isu kien qawwija x'hawn qed jerġgħu jgħidulhom ismithom bil-qatt ħaġibu l-komuniżmu.
Ma nafx jekk il-kelma li se nużawx qawwija wies, però ndubita x'qed jgħid. L-Arċisqof Gonzi kien kważi ossessjonat bl-idea tal-komuniżmu, jekk imorru lura fis-snin. Fin 1948 kienet jgħid li l-ikla ta' sabor il-baħar li fija
kienet kanta fil-Bandra Ħamra.
Kien il-Bandra Ħamra mhux internazzjonali, red flag li differenti. Għax il-red flag jużawa biex jalqu biha l-avvenimenti tagħhom il-Labour Party Ingliż, żgur ma kienx komunist. Kien jiddiskrivija bħala laqgħa tal-ħomor. Fil-pajjiż tajjeb imma qed jgħid komuniżmu. Dik kienet di kontinwament. Iwaltieri il-Knisja kellha biża kbir mill-biċċa xogħol li tferreġ il-komuniżmu f'Malta. Issa jiena ma niskludix il-fatt.
Naturalment anke kien hemm qisu dak iż-żmien il-biża ta' dak li ġara Spanja.
Iju, baqgħet. U iktar viċin ta' żmien għal dak li kienet jiġri Kuba minn
1959.
Okej,
veres. Ma' Kuba isa.
Imma kella impatt kbir f'Malta.
Kuba fil-Mediterranju.
Ija, kien isemmu.
Jem xi ħaġa fil-Mediterranju.
Aħna nirrepetu ruħna ħafna dal-pajjiż. Meta qisu f'dan, l-Arċisqof kien konvint li kien hawn numru ta' komunisti f'Malta. Issa kien hawn eħen full
komunisti f'Malta.
Dak iktar tard.
Ma kienx
hemm. Tajjeb, kien hemm handful ta' nies li kienu komunisti, però ma kinux nies li kienu qegħdin f'pożizzjoni li jmexxu l-policies ta' xi wieħed mill-partiti l-kbar f'Malta, definitely not. Però dil-biża kienet, u minn tof kien meqjus mill-Arċisqof bħala li għandu t-tendenzi kollha komunisti u għalhekk li kien lest li jmexxi lill-pajjiż f'dik id-direzzjoni. Sa peress li wkoll l-Arċisqof kien jaf li l-Gvern Ingliż kien fix-xena tal-gwerra birda kien ovvjament kontra l-isprett tal-komuniżmu, kien jipprova jużadi wkoll bħal-argument biex jibbeżża lill-Ingliżi wara x'tagħmlu u x'ma tagħmlux. Da pereżempju, insibu anke li ħin issewwa tistaqsi b'mod retoriku, il-Gvern Ingliż jifhem jew ma jifhimx jekk din ix-xeħħa li fl-economic policy li qed jagħmel lej Malta din se tkompli kabbar il-miżerja, jekk kabbar il-miżerja allura se tipprovdi breeding ground tajjeb ħafna għall-komuniżmu u dana fil-fatt aqqas għall-interessi tal-Gvern Ingliż stess mutajjeb. U se jibqa' jimxi bdil-kwalità ta' policy. Anki meta l-Kulleġġ tal-Kappellani ħarġu appell li kellu jara fil-Knejjes kollha fis-26 ta' fra 1961 dwar dawn l-unemployment li kien se jiġi fil-pajjiż, inkludew fiha dik warning qawwi ħafna li fejn qalu l-komuniżmu l-ikbar għadu tar-reliġjon u taċ-ċiviltà nisranija qiegħed f'nofsna. U sab ukoll l-ajjut biex ikun jista' jaħdem aħjar bl-infiltrazzjoni qal ta' ċerti attivitajiet ta' mexxejja tal-Malta Labour Party. Mela anke pubblikament
ġew l-xisma John Jolem.
U dina kienet ukoll aspett ieħor ta' kif kienu qed jeħżinu r-relazzjoni l-bel-Knisja u pajjiż Laburista li niġu għalihom fi programmi oħrajn.
Kien hemm xi reazzjoni mingħajr tal-Gvern Ingliż għal dak kollu qed tagħmel l-Knisja?
Gvern Ingliż fit li xejn kien jipprova ma nafx tafx l-espressjoni probabbilment tafha Ingliża to take a bromide li kien powder l-istonku. Taf inti jinsibu xi ħaġa xi jgħidulhom biex nikkalmawhom.
U fuq il-livell lokali, forsi
il-partiti politiċi issa il-PCP kienet f'difikultà kbira. Kien f'difikultà kbira għaliex kienet temmen jemnu bil-konsegwenzi kbar tal-unemployment li kienet jiffaċċa l-pajjiż. Ma minnaħa l-oħra ma ridiċ tuħu stand li b'xi mod jintuża mill-Labour Party b'argument li għajt anki il-PCP. Il-partit ta' mej bil-favur l-Ingliżi, qed tattakkaħ lill-Gvern Ingliż. Għandna hu m'għandniex raġun aħna. Allora, sabet ruha f'dik id-diffikultà li kif se tagħmel ma tagħmilx, kien taf li l-politika Ingliża f'Malta kienet immexxija mit-teżur fl-Ingilterra. U għalhekk ridu jqogħdu attenti kif jistgħu jagħmlu xi ħaġa biex ma jgħinux lill-Labour Party waqt li huma kienu qed jgħidu li dak li tagħmel il-Gvern Ingliż qed jgħin direttament lill-Malta Labour Party. Ħa nisimgħu dal-qari ġew fuqha.
The Times of Malta insisted that the policy of economy during the previous 2 years by the colonial office appointed government of Malta was playing directly into the hands of a minority clamoring for the rupture of British-Maltese relationships. It might fulfill treasury requirements, but it gave the impression of grudging the pence because the previous spending of pounds during the Mintoff administration had not produced results. The paper suggested that the hardship of the established workers, threatened with the loss of their job in April, could be somewhat eased if their employment was extended by a further 3 months.
L-istess argumenti biex tattakka l-Labour Party. L-għom bdiet tfakkar, per eżempju, li meta tella l-Partit Laburista fil-1955, kien ketċat minn mitħaddim li kienu tqabdu mill-amministrazzjoni ta' qabel, pratikament lejdit l-elezzjoni. Tajjeb, għalet dawet jiddefendu ħaddima.
Ketċat minn mija?
Ketċat minn mija fi żmienu. Għalet ukoll li l-amministrazzjoni lokali falliet għax ma kienx hemm rappreżentanza Maltija. Ovvjament mhux rappreżentanza Maltija bi fost tal-Labour Party, mhux dik. Għax hi kienet tinftakru l-PCP kien insista ħafna li għandu jkollu party fl-Executive Council tal-Gvern. Konna maħna kien jinbidlu, dan għagnu ħmerijiet, ma kien hemm daċ ħas li kien se jinbidel. Imma li kienet jiġri, żgur kienet li qalet il-gazzetta kienet insisti Times of Malta li il-feelings kontra l-Ingliżi kienu se jiżdiedu jekk jibqgħu sejnek l-Ingliżi. Minn naħa l-oħra, tuż argument ieħor. Iktar mhux unemployment, l-unku ħaġa li kien hemm tajjeb dil-biża tal-unemployment kien li kien se joqtol kull speranza li Malta qatt jista' jkollha għall-indipendenza. Ara l-argumenti kien huma imdaħħlin. Ġo xurxin b'mod taf inti. L-indipendenza ta' minn jibża minna, mela kważi tajjeb.
Interzjar Machiavellija.
Tifhem, taħwit sħiħ.
Ma l-ħin qiegħed.
Mela nkomplu dar oħra. Għax qed irrabja miegħek tiegħek.
Għax il-ħin ma jaqbilniex. Naqqas
wara. Kien tekniku qed idina kull ħarsa, ara x'ħarsa dik da xejn.
Jiġri darba oħra, inkomplu billi iktar reazzjonijiet u iktar żviluppi fuq dal-front. Tal-nuqqas stampigi, tal-nuqqas stampigi f'pajjiżna. Jekk jien Fader Joe Borch, ningrazzjakom tal-attenzjoni jien flimkien mal-ħabib tiegħi Joe Perotta, insellmilkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa li ħla fejn inkomplu ndiskutu dawn l-iżviluppi. Saħħa.